Margrét, manstu ekki eftir því að væri verið að segja börnunum fallega sögur einhverjar svona á rökkurstundum?
Það var lesnar sögur líka. Það var segið því að búið var að kveikja. Það var einhver maður sem las alltaf sögur.
Já, fyrir fullorðna fólki.
Já, já, það var fyrir ég var að sendu. Það var þetta Jónatan frá Hotni sem var hérna inn í sinni. Hann var þar vetramaður og hann las oft á kvöldin fyrir fólki.